Գլուխ 19-րդ Մթին անտառում, նեղ բացատի վրա բարձրանում էր պատնեշից և խրամից բաղկացած հողային մի փոքրիկ ամրություն։ Այստեղ գտնվում էին մի քանի վրաններ և գետնատներ։ Դրսում, ընդհանուր կացայի մոտ, գլխաբաց ճաշում էին բազմաթիվ մարդիկ, որոնց հագուստը և սպառազինությունը ցույց էին տալիս, որ ավազակներ են։ Պատնեշի վրա, փոքրիկ թնդանոթի մոտ, ծալապատիկ նստած էր պահակը։ Նա կարկատում էր իր հագուստի որոշ տեղը, վարպետությամբ բանացնելով ասեղը, որը ցույց էր տալիս, թե փորձված դերձակ է, ու ամեն րոպե դիտում էր բոլոր կողմերը։ Թեև ինչ-որ մի գավաթ մի քանի անգամ ձեռքից ձեռք էր անցնում, բայց տարօրինակ լռություն էր տիրում այս ամբոխի մեջ։ Ավազակները ճաշեցին, մեկը մյուսի հետևից վեր կացան ու աղոթեցին Աստծուն։ Մի քանիսը մտան վրանները, մյուսները ծրվեցին անտառում կամ, ըստ ռուսական սովորության, պարկեցին քնելու։ Պահակը ավարտեց իր աշխատանքը, թափ տվեց հագուստը, դիտեց կարկտանը, ասեղը խրեց թևքին և, նստելով թնդանոթի վրա, ողջ ձայնով մեկ, երգեց հին ու տխուր մի երգ։ Այդ ժամանակ բացվեց վրաններից մեկի դուռը և շեմքի վրա երևաց սպիտակ գլխարկով, մաքուր ու սեթևետ հագուստով մի պառավ։
«Բավական է, Ստյոպկա»,
ասաց նա բարկությամբ։
«Աղան քնած է, իսկ դու ձենդ գլուխդ ես գցել. ոչ խիղճ ունեք, ոչ էլ կարեկցում եք»։
«Ներողություն, Եգորովնա»,
պատասխանեց Ստյոպկան։
«Լավ, էլ չեմ երգի, թող մեր հայրը քնի և առողջանա»։
Պառավը ներս մտավ, իսկ Ստյոպկան սկսեց քայլել պատնեշի վրա։ Վրանում, որտեղից դուրս էր եկել պառավը, միջնապատի հետևում ճամփորդական մահճակալի վրա պառկած էր վիրավոր Դուբրովսկին։ Նրա մոտ սեղանի վրա գտնվում էին նրա ատրճանակները, իսկ սուրը կախված էր գլխավերևում։ Գետնատան հատակն ու պատերը ծածկված էին շքեղ գորգերով, մի անկյունում գտնվում էին կանանց արթուզարդի մի արծաթե փոքրիկ սեղան և մի մեծ հայելի։ Դուբրովսկին ձեռքում բռնել էր ինչ-որ բացված գիրք, բայց նրա աչքերը փակ էին։ Պառավը, որը միջնապատի կողքից նայում էր նրան, չգիտեր, քնել է նա, թե մտածում էր։ Հանկարծ Դուբրովսկին ցնցվեց, դրսում տագնապ սկսվեց, և Ստյոպկան գլուխը ներս քաշեց լուսամուտից։
«Հայր Վլադիմիր Անդրեևիչ»,
գոչեց նա,
«մենոք նշան են տալիս, մեզ փնտրում են»։
Դուբրովսկին վեր թռավ մահճակալից, վերցրեց զենքերը և վրանից դուրս եկավ։ Դրսում աղմուկով խմբվում էին ավազակները։ Նրա երևալուց հետո խոր լռություն տիրեց։
«Այստեղ են բոլորը»,
հարցրեց Դուբրովսկին։
«Բոլորը, բացի պարեկներից»,
պատասխանեցին նրան։
«Ամեն մեկն իր տեղը»,
գոչեց Դուբրովսկին, և ավազակներից յուրաքանչյուրը որոշ տեղ գրավեց։ Այդ ժամանակ դեպի դարպասը վազեցին երեք պարեկներ։ Դուբրովսկին դիմավորեց նրանց։
«Ինչ կա»,
հարցրեց նա։
«Անտառում զինվորներ կան»,
պատասխանեցին նրանք,
«մեզ շրջապատում են»։
Դուբրովսկին հրամայեց փակել դարպասները և ինքը գնաց թնդանոթը ստուգելու։ Անտառում լսվեցին մի քանի ձայներ, որոնք սկսեցին մոտենալ։ Ավազակները լուր սպասում էին։ Հանկարծ երեք թե չոր զինվոր երևացին անտառից և իսկույն ետ գնացին, կրակոցով իմաց տալով ընկերներին։
«Պատրաստվել կռվի»,
ասաց Դուբրովսկին, ու ավազակների մեջ թեթև շշուկ լսվեց, դարձյալ ամեն ինչ լռեց։ Այդ ժամանակ լսվեց մոտեցող զորախմբի աղմուկը։ Զենքերը շողացին ծառերի մեջ։ 150-ի չափ զինվոր դուրս թափեցին անտառից ու գրոհեցին պատնեշը։ Դուբրովսկին վառեց պատրույգը, թնդանոթի կրակոցը հաջող էր, մեկի գլուխը կտրվեց, երկուսը վիրավորվեցին։ Զինվորների մեջ շփոթություն առաջացավ, բայց սպան առաջ վազեց։ Զինվորները հետևեցին նրան և լցվեցին խրամը։ Ավազակները նրանց վրա կրակեցին հրացաններից ու ատրճանակներից և սկսեցին կացիններով պաշտպանել պատնեշը, որի վրա նետվում էին զինվորները, խրամի մեջ թողնելով 20 վիրավոր ընկերներին։ Սկսեց ձեռնամարտը։ Զինվորներն արդեն պատնեշի վրա էին, ավազակները սկսեցին նահանջել, բայց Դուբրովսկին մոտենալով սպային, ատրճանակն ուղեց նրա կրծքին ու կրակեց։ Սպան ընկավ երեսի վրա։ Մի քանի զինվոր վերցրին նրան ու շտապ տարան անտառ։ Մյուսները, զրկվելով իրենց պետից, կանգ առան։ Քաջալերված ավազակները օգտվեցին այդ րոպեից, գրոհեցին նրանց վրա, ետ մղեցին դեպի խրամը։ Հարձակվողները փախան, ավազակները աղմուկով ընկան նրանց հետևից։ Հաղթությունն ապահովված էր։ Հուսալով, որ թշնամին միանգամայն ջարդված է, Դուբրովսկին կանգնեցրեց յուրայիններին եւ մնաց ամրոցում, հրամայելով վերցնել վիրավորներին, կրկնապատկելով պահակները եւ ոչ ոքի թույլ չտալով հեռանալ։ Վերջին դեպքերը կառավարությանն ստիպեցին լուրջ ուշադրություն դարձնել Դուբրովսկու հանդուգն ավազակությունների վրա։ Նրա բնակավայրի մասին տեղեկություններ հավաքեցին։ Ուղարկվեց զինվորների մի վաշտ, որպեսի նրան բռներ կենթանի կամ մեռած։ Նրա հրոսակախմբերից մի քանի մարդ բռնեցին եւ նրանցից իմացան, որ Դուբրովսկին այլևս նրանց մեջ չէր։ Դրանից մի քանի օր առաջ նա հավաքեց իր բոլոր գործակիցներին, հայտարարեց, թե մտադիր է ընդմիշտ թողնել նրանց եւ խորհուրդ տվեց, որ նրանք էլ փոխեն իրենց ապրելակերպը։
«Դուք հարստացաք իմ ղեկավարությամբ. ձեզանից յուրաքանչյուրը շուրը հնարավորություն ունի ապահով կերպով գնալ որևէ հեռավոր նահանգ և այնտեղ ազնիվ աշխատանքով ու բարորության մեջ անցկացնել իր մնացած կյանքը. Բայց դուք բոլորը ցրիկաներ եք, և երբեք չեք ցանկանա թողնել ձեր զբաղմունքը»։
Այս խոսքերից հետո Դուբրովսկին թողեց նրանց, իր հետ վերցնելով միայն Ն. Ոչ ոք չգիտեր, թե նա ուր գնաց։ Սկզբում կասկածում էին այս ցուցմունքների ճշմարտության վրա։ Գիտեին նրանց հավատարմությունն իրենց ատամանին։ Ենթադրում էին, թե նրանք աշխատում են փրկել Դուբրովսկուն։ Բայց հետևանքները նրանց արդարացրին։ Դադարեցին ավազակների ահավոր այցելությունները, հրդեհներն ու կողոպուտները։ Ապահովեց ճանապարհի երթևեկությունը։ Ուրիշ լուրերից իմացան, որ Դուբրովսկին փախել է արտասահման։